Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané v prvom liste apoštola Pavla do Korintu v 1. kapitole vo veršoch 18 až 25 nasledovne. Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú. Ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané, zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde mudrlán tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznovstvo? Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristovi. Lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť, my však kážeme ukrižovaného Krista. Židom síce pohoršenie, pohánom bláznovstvo, ale povolaným aj Židom, aj Grékom Krista. Božiu moc a Božiu múdrosť. Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia. A Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Amen. Toľko je slov písma svätého. Rabimu Ajcikovi, synovi rabího Jekela z Krakova, sa prihodila takáto príhoda. Po mnohých rokoch chudoby, ktorá nikdy neotriasla jeho vierou v Pána Boha, mal sen a v tom sne ho ktosi pozýval, aby šiel hľadať poklad do Prahy pod mostom, ktorý vedie ku kráľovskému palácu. A keď sa mu tento sen trikrát zopakoval, tak rabí Ajcik sa pripravil na tú cestu a odišiel do Prahy. No ale most bol strážený vo dne v noci. A on nemal odvahu začať kopať pod tým mostom. Ale každé ráno šiel a obchádzal ten most a motal sa tam od rana až do večera, až napokon veliteľ stráže, ktorý ho pozoroval, sa ho priateľsky spýtal, či niečo hľadá, alebo či na niekoho čaká. A rabí Ajcik mu povedal o sne, ktorý ho priviedol do Prahy z ďalekej krajiny. A ten veliteľ sa zasmial a hovorí mu, ty úbohý priateľ môj, ty veríš takým snom? Ty si si zodral topánky, aby si prišiel až sem, ak by som ja veril snom. A jeden som mal. Musel by som ísť do Krakova, aby som tam vykopal poklad, ktorý sa nachádza pod pecou v izbe nejakého Ajcika, syna Jekela. Tak znelo jeho meno. No to si viem predstaviť, ako by to dopadlo. Ako by som tam mal preskúmať každý dom, kde polovica Židov v Krakove sa volá Ajcik a druhá polovica Jekel. A pustil sa do smiechu. Rabí Ajcik, keď to vypočul, uklonil sa, odišiel domov, vykopal poklad spod pece vo svojom dome, postavil modlitebňu, ktorá po ňom niesla jeho meno. Bratia a sestry, tento príbeh by sme si mali vždy rozprávať každý rok pri príležitosti pamiatky reformácie. Lebo nám hovorí o veľkom poklade, ktorý máme doma, na dosah. Mnohí o tom nevedia. Mnohí podnikajú ďaleké cesty a náročné v domnení, že v ďalekej cudzine nájdu to, čo urobí ich život šťastným, naplneným, spokojným či zmysluplným. A tým pokladom, ktorý máme my na dosah, je evanjelium, ktoré nám reformácia odkryla. A evanjelium, ktoré je mocou Božou na spasenie každého veriaceho. Ono nás totiž zachraňuje od strachu a úzkosti, od prázdnoty a nezmyselnosti života. Apoštol Pavel, ktorý zažil moc evanjelia na svojom živote, tak viete, ako sa vyjadroval o evanjeliu? Počuli sme to aj v dnešnom texte a je to aj v liste rímskym na začiatku. Hovorí, že je moc Božia. A v gréčtine tam je to slovičko, že dynamis. Od toho je slovo dynamit. Keď si viete predstaviť, akú má dynamit silu, tak Pavel takto vnímal, aj takto predstavoval evanjelium, ktoré je takým Božím dynamitom, skrýva v sebe obrovskú silu. A z toho bohatého reformačného hnutia v cirkvi, ktoré sa odohralo na začiatku 16. storočia, chcem pripomenúť iba tri témy. Tou prvou témou je dôraz na čítanie a štúdium Biblie. Mnohí si myslia, že Luther mal jednu vášeň. A to bolo pitie piva, ktoré mu Katka varila. Ale nebolo to tak. Je o ňom známe, že bol vášnivým čitateľom Božieho slova. A to, čo načítal a vyrozumel, potom premodlil a potom oznámil celému svetu. Tá druhá téma je význam Kristovho kríža pre našu spásu. My poznávame Boha v paradoxoch. A toto tiež Luther krásne zdôraznil. Boh sa skrýva. Jeho moc, sláva sa skrýva v slabosti a v úbohosti. A takto sa nám dá poznávať. A tá tretia téma. Chcem sa dotknúť aj Večere Pánovej, ku ktorej budeme dnes pristupovať ako prostriedok na posilnenie v nasledovaní Krista. K tomu prvému, Luther sa stal reformátorom cez štúdium Biblie, pozorným, sústredeným, meditatívnym spôsobom čítanie Biblie, pochopil jej zvesť, Ježišov príbeh a význam Kristovho kríža pre nás. A tak Božie slovo má kľúčovú pozíciu a rolu v našom živote. Boh svojim slovom dal vzniknúť všetkému, čo je. Na jeho slovo vznikol vesmír, naša zem a všetko, čo je na nej. Svojim slovom sa Pán Boh prihovára k svojmu stvoreniu. A toto slovo my máme v našich Bibliách. Božie slovo vzalo na seba podobu nášho tela, vstúpilo medzi nás Ježišovi Kristovi. A na jeho živote poznávame, aký je Boh. A v jeho bolestnej smrti na kríži a slávnom vzkriesení poznávame jednak hĺbku našej biedy a našich vín, ale aj veľkosť Božej lásky, ktorú má k nám. My sme na úvod spievali pieseň Jezu Kriste, Vdečný knieže, a to je pieseň od majstra Jana Husa, od prvej reformácie. Potom sme spievali druhú pieseň a nápev je od Martina Lutera. Vďaka knihtlače, objavu knihtlače, Luterove myšlienky sa dostali do celého sveta. Ak by bola knihtlač objavená 100 rokov pred ním, bol by Hus tým reformátorom. Zvláštne sú Božie cesty. Ale práve objavenie knihtlače umožnili, aby sa to objavené slovo mohla dostať do bežných domácností. My dnes máme plno kníh. Vďaka kníh tlačí. Ale keď sa knihy prepisovali ručne, boli veľmi drahé a málo kto si ich mohol dovoliť. A vďaka obetavým teológom a jazykovedcom máme výborné biblické preklady. Ale viete, čo nám chýba? nám chýba tá Luterova vášeň. Bratia a sestry, máte vášeň siahnuť po Biblii a čítať si z nej? Dovolím si tvrdiť, že 90% detí na náboženstve aj konfirmácii na otázku, či majú doma Bibliu, nevie odpovedať, lebo ju nevidelo. To, čo kedysi držalo našu cirkev, bolo Biblia a spevník na stole v kuchyni. Častokrát obdraté častým používaním. Luther v nej nachádzal múdrosť života, potravu pre svoj duchovný život. Čerpal z nej úžasnú silu pre život i prácu. A aký úžitok máme z toho, že čítame Bibliu? Prečo by sme si každý deň mali ju otvoriť a z nej prečítať? A ja uvediem niekoľko málo dôvodov a vy si môžete pridať ďalšie. Máme si ju čítať preto, pretože prebúdza duchovne mŕtvych ku životu viery. Uzdravuje nemocných. Dáva silu slabým. Otvára oči slepým. Dáva odvahu ustrašeným. Posilňuje v nádeji pochybujúcich. Potešuje smutných. Prináša svetlo do temných situácií života. Robí aj mladých ľudí múdrymi. Lakomcov mení na štedrých darcov. Prináša pokoj nepokojným. Ukazuje smer hľadajúcim. Prebudza zo spánku duchovne spiacich. A burcuje otupené svedomie. Inšpiruje ku skutkom lásky. Odkrýva biedu nášho srdca. Strháva nám masku, za ktorou sa skrývame. Ukazuje nám veľkosť Božej lásky, ktorú nám prejavil v Kristovom kríži. Zbudzuje v nás dôveru v Boha a jeho slovo. Privádza nás do spoločenstva veriacich. Je výživným pokrmom pre našu dušu. Oslobodzuje nás od úzkosti a strachu zo smrti. Tvorí v nás nový život. Ukazuje, čo je zmyslom a poslaním nášho života. A mohli by sme pokračovať 119. žalmom, ktorý je oslavou Božieho slova. Zdá sa nám to málo? Pamiatka reformácie pre nás je výzvou a pozvaním, aby sme si Božie slovo zamilovali, denne ho čítali a to, čo sme prečítali, aby sme premodlili a potom vniesli do praktického života. Na stránkach Biblie, a to je veľmi zvláštne, Pán Boh sa k nám prihovára ľudskou rečou. A ak milujeme Boha, milujeme aj to, čo hovorí, jeho slovo. A platí to aj naopak. Ak nemilujeme jeho slovo, tak nemilujeme ani Boha, možno iba svoju predstavu o Bohu. Reformácia upriamila našu pozornosť na Kristov kríž, na ktorom bola vybojovaná naša spása. Kríž hovorí o našej vine a všetkých našich zlyhaniach, ale aj o Božej láske, ktorou nás Pán Boh miluje. Ľudí v 16. storočí trápili iné problémy, ako trápia nás dnes. Mnohých napríklad trápi strata signálu Wi-Fi. Ale stredoveký človek také problémy nemal. Stredoveký človek si veľmi silno uvedomoval, že je smrteľný. On v sebe nepotláčal myšlienku na smrť do svojho podvedomia, ako to robíme my dnes. Stredoveký človek vedel, že sa v smrti stretne s Bohom a za svoj život sa bude zodpovedať pred Božím súdom. A preto sa snažil, aby obstal pred Božím súdom. A snažil sa zbaviť strachu a a hľadal pokoj vo svojom svedomí. A tomu bola cirkev na pomoci, ktorá hlásala svojich hriechov a strachu zo smrti sa môžeš zbaviť pokáním. A myslela pritom na sviatostné pokánie, teda vyspovedanie sa pred kňazom a zaopatrením si odpustkov. Potom človek môže kľudne žiť a pokojne zomrieť. Ale Luther zistil, že takto to nefunguje. Že pokánie to nie je jednorazový ľudský výkon. Pokánie je stav v mysle. Pokánie v zmysle biblickom je trvalý postoj človeka, ktorom prijíma spásu a v nej nádej na Boží súd, ktorý na neho čaká, ako dar nezaslúženej Božej milosti. Kristus vzal na kríži všetky naše neprávosti a zlyhania, pády a omily, ale aj podstúpil trest za ne. Na kríži premohol hriech, diabla i smrť a zvíťazil nad nimi. Pán Boh túto obeť prijal, potvrdil vzkriesením z mŕtvych a vzal do svojej slávy. A ak my prijímame Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, tak potom jeho víťazstvo je aj našim víťazstvom. Stojíme na strane víťaza. Jeho spravodlivosť je aj našou spravodlivosťou. A potom sa už nemusím báť ani smrti, ani Božieho súdu, lebo ten súd nado mňou a nad tebou už prebehol na Kristovom kríži. Už moje hriechy boli na ňom odsúdené, aj potrestané. A teraz sa Pán Boh pozerá na mňa cez Krista, cez jeho spravodlivosť. A toto je tá dobrá správa, evanjelium. A veľmi jednoducho povedané dnešnými slovami, Boh ma prijal, hoci som preňho nepriateľný. Viete si to predstaviť? Že vy príjmete niekoho, kto je pre vás totálne, ale úplne nepriateľný. Je to ťažká predstava, ale život viery je s životom s tajomstvom. A ak my príjmeme to, že nás Boh prijal, napriek tomu, že sme pre ňoho nepriateľní, prijímame spásu. Zažívame radosť zo spasenia a pokoj duši. Dnes v porovnaní s Lutherovou dobou málo kto počíta so smrťou a s Božím súdom. Ak si kúpite modernú modlitebnú knižku, nenájdete tam už kapitolu Príprava na smrť, čo bolo celkom bežné pár generácií dozadu. Myšlienky na smrť a Boží súd sme potlačili do nášho podvedomia. Oni sú desi hlboko v nás, ale my sa ich nedokážeme zbaviť. A tak moderný človek prežíva úzkosť, prázdnotu, častokrát nezmyselnosť, pocit zlej nálady, nevie ani povedať, prečo sa tak cíti, nevie to zadefinovať. A z tejto situácie je aj pre nás pomoc a záchrana, ktorú nám Boh ponúka v Kristovom kríži. Apoštol Pavel napísal, že tá zvesť o kríži, ktorú hlásame, že je bláznovstvom pre tých, ktorí hynú. Ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Keďže sme svojou múdrosťou ako ľudia nedokázali poznať Boha zo stvorenia, z prírody, z hviezd, Pánu Bohu sa zaľúbilo spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristovi. A toto bláznovstvo spočíva v paradoxe. Boha môžeme poznať len v paradoxe. Paradox je výrok, ktorý sa zdá byť v rozpore so zjavenou pravdou. Napríklad v rozprávkach, keď sa král prezlečie za žobráka a ide medzi ľudí, ako ho vnímajú ľudia? Ako žobráka. Ale pritom je král.
Kristov kríž sa pre okolo stojacích javil ako totálna prehra, katastrofa, koniec Ježišovho príbehu. Ale v skutočnosti Kristov kríž nebola prehra, ale víťazstvo nad silami hriechu, zlá smrti. V Kristovej slabosti sa prejavila Božia moc, ktorá zachraňuje hriešnikov z každého hriechu. Jeho smrť bola pohltená životom. Jeho poníženie bolo jeho povýšením do Božej slávy. A táto zvesť, evanjelium, svojou zvesťou pohoršovala Židov. Lebo pre Žida v zákone sa píše, že človek, ktorý je pribitý na kríž, je zlorečený, Bohom zavrhnutý. A môže zavrhnutý Bohom človek zachrániť hriešnikov? To ich pohoršovalo. A Grékov bol na smiech. Nejaký dedinčan z Nazareta, že by zachránil celé ľudstvo, že by bol stredobodom dejín, to bolo na smiech. Ale nový život táto zvesť prinášala každému, kto ju vierou prijal. A toto evanjelium svojou mocou preniká dejinami, a ak čítate dejiny, tak evanjelium ako kvas prekvasilo kultúry. A to, čo je dnes u nás dobré, z čoho sa tešíme, nemocnica, školstvo, humanizmus, láskavý prístup k ľuďom, snaha o spravodlivosť, to sú všetko hodnoty evanjelia, hodnoty Božieho kráľovstva. Reformácia nám pripomína, že najväčším našim pokladom, pokladom cirkvi, nie sú krásne katedrály, ani fresky, ani vzácne malby, ani sochy, ani množstvo zlata a striebra, ale tým najväčším pokladom cirkvi je evanjelium, ktoré nám v Kristovom kríži otvára cestu k Bohu, zbavuje nás strachu a naplňa nás radosťou aj v tých najťažších chvíľach života. My za týmto pokladom nepotrebujeme precestovať pol sveta, hľadať o iných náboženstvách, kultúrach a filozofických smeroch. Tento poklad evanjelium sa nám zvestuje na každých službách Božích. Je dostupný pre každého, kto po ňom túži. Stačí si ho len vierou privlastniť a z jeho zvesti, z jeho moci žiť. To tretie, ktoré chcem v súvislosti s reformáciou spomenúť, je Večera Pánova ako prostriedok na posilnenie v nasledovaní Krista. Dnes má cirkev mnohých konzumentov služieb Božích. Neviem, či ste sa s týmto výrazom stretli, že konzument služieb Božích. To je taký človek, ktorý príde, pozrie, popočúva, zhodnotí kázeň, spev farára, liturgiu a odíde. Takých máme dnes v cirkvi veľa, a nie len našej, ale máme málo nasledovníkov, učeníkov Pána Ježiša Krista, ktorí svoj vzťah k Ježišovi berú vážne, ktorí by spolu s Pavlom mohli vyznať, že pre mňa život, to je žiť s Kristom. Na všetko ostatné zabúdam. Žijem pre Krista. Svoj život ako živú obeť. Reformácia nanovo pochopila Večeru Pánovu ako nevyhnutnú súčasť nášho života. Koľkí evanjelici dnes necítia potrebu pristúpiť k stolu Pánovmu, prijať Večeru Pánovu. A keď som aj pozýval a pozerám sa 30 rokov dozadu, mnohí mi povedali, alebo pri návšteve, že žiadate si prislúžiť Večeru Pánovu. Nie, pán farár, ja pôjdem až na Veľkú noc. Ale veď som nič zlé neurobila. prečo by som mala ísť ku večeri Pánovej, je bežný evanjelický názor. A ja som šťastný, že my každý mesiac, a možno v budúcnosti aj častejšie, budeme mať večeru Pánovu, aby sme si uvedomili, že to boli naše hriechy, ktoré Krista priviedli na kríž. Aby sme prežívali veľkosť Kristovej lásky k nám, ktorý dobrovoľne podstúpil utrpenie pre našu spásu. Vo večeri Pánovej nastáva tá radostná výmena, že všetko to, čo je na mne zlé, to odovzdávam Kristovi. A beriem si jeho plášť spravodlivosti. Poznáte to doma, keď prijete v lete spotený a možno aj špinavý, zhodíte všetko do pračky, idete pod sprchu, ako vás to osvieži. Toto je večera Pánova. Vnútorne nás umie a prikrie Kristovým šatom spravodlivosti a čistoty. A z vďačnosti potom za darovanú spásu žijeme svoj život ako opäť, ktorá je Pánu Bohu pritom príjemná. Ale dnes nechceme spomínať len na otcov reformátorov a to, čo nám reformácia priniesla. Bratia a sestry, chcem vás dnes, ale aj v utorok, kedy budeme mať reformačný večer, pozvať k tomu, aby sme napodobňovali príklad života tých, ktorí spustili reformáciu. A tým, že si pravidelne budeme čítať Božie slovo, a aj zvášňov a zaujatým, že sa budeme v ňom vzdelávať, že to, čo prečítame a pochopíme, premodlíme a vniesieme do našich spôsobov života. Že budeme žiť v neustálom pokání, teda vo vedomí, že všetko, čo som a čo mám, to je Božia milosť. A som za to vďačný. A kedykoľvek ku mne zaznieje Kristovo pozvanie k jeho stolu, tak ho príjmem, posilním sa vo svojom vnútri, vo svojom duchovnom živote, zložím všetko, čo ma ťaží a s ľahkým krokom viery vykročím opäť do každodenného života. A na záver, spomente si na ten príbeh rabiho Ajcika, syna Jekela, ktorý v cudzine zistil, že poklad má doma. A našiel ho tam. My máme tento poklad vo svojej duchovnej rodine. Zdedili sme úžasné bohatstvo vo výklade Evanjelia, tak ako ho vyložil Luther, Melanchthon a ostatní jeho spolupracovníci. Tento poklad zmenil môj a váš život. Z tohto pokladu môžu žiť ďalšie generácie. Nehľadajme ten poklad inde, hľadajme ho tu, žijme z neho, tešme sa z neho. Nech je na nás vidieť, že žijeme ako Božie deti. Amen. Modlíme sa. Pane a Bože náš, my ti chceme ďakovať za našich reformátorov, za tých, ktorí nás naučili porozumieť evanjeliu, ktorí vykladali a zvestovali tvoje slovo zrozumiteľnej reči, vybojovali pre nás slobodu viery aj slobodu svedomia. Ďakujeme ti za našich rodičov, za naše mamičky, otcov, za starých rodičov, ktorí nám svojim životom i slovami poukazovali na teba. Ďakujeme za dar živej viery. Ďakujeme aj za náš cirkevný zbor, za toto spoločenstvo, v ktorom ťa môžeme chváliť, ale aj posilňovať sa, duchovne budovať. Ďakujeme ti za našu cirkev, za všetkých tých, ktorí svoj život odovzdali do služby Bohu a žijú ho ako živú obeť. tebe na slávu. A tak ťa prosím, buď aj nám milostivý, aby aj my svojim životom sme vyorali brázdu, aby sa na nás nezabudlo, ale aby sme žili v skutkoch lásky, viery a v nádeje ďalších generácií. Vďaka ti za to, že si dnes s nami, že kráčaš s nami v našom živote, že sa nemusíme báť ani budúcnosti, lebo aj tu máš vo svojich rukách. Amen.